jetuar ve besojnë se ekziston një shtet apo një organizat ndërkombëtare që paraqet kërcënim për shtetin. Rusia është në vendin e dytë me 4%. Shëbat si shtet mik i konsiderojnë 11.4% të anketuarve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po përballet me kritika dhe zemrim nga disa qytetarë që janë dëmtuar nga tërmeti i fuqishëm që goditi Turqinë dhe Sirinë. Në disa zona të goditura, qytetarët janë ankuar për reagim jo adekuat të qeverisë turke. Dorontina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Hakan Tanliverdi ka një mesazh për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe për reagimin e qeverisë pas tërmetit të fundit që Turqia përjetoi. Mos kërko me vota nga ne, është mesazhi i tij. Tërmeti me magnitud prej 7.5 balësh, nga i cili ka vdekur më shumë se 21.000 persona në Turqi dhe Siri, ka bërë që të cilësohet si tragjedia më e ndjeshme në pushtetin që prej 2 dekadash të Erdoganit. Presidenti turk ka propozuar mbajtjen e zgjedhjeve vendimtare me 14 maj që mund të zgjasin pushtetin e administratës së tij me bazë islamike deri në vitin 2028. Opozita e tij ndarë do të ketë pak kohë për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre dhe për të rënë dakord për një kandidat të përbashkët presidencial deri në afatin përfundimtar. Mbetet për të parë nëse votimi tani mund të vazhdojë ashtu siç ishte planifikuar. Erdogan ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 10 provinca të prekura nga tërmeti. Në zonat e goditura nga tërmeti ende po vazhdon nxjerrja e trupave të vdekur, ndërsa shumë njerëz janë duke jetuar në rrugë ose në makina të tyre. Zhvillimi një kampanje në këto rrethana duket i pamundur, por si duket ka edhe një anë tjetër politike që është shumë personale për presidentin Erdogan. Ky tërmet ndodhi pikërisht në kohën kur Erdogani vetëm se filloi të pëlqehej nga qytetarët në Turqi, pas një situate krize të krijuar si pasojë gjendjes së rëndë ekonomike që kaploi popullatën vitin e kaluar. Hidhërimi i Tanliverdit është një shenjë keqe për Erdoganin në një krahin ku ai mundi rivalin e tij laik të opozitës në zgjedhjet e fundit më 2018. Ne jemi jashtëzakonisht të lënduar, sepse askush nuk u mundua të na ndihmoj, u shpreh Tanliverdi lidhur me reagimin e qeverisë për tërmetin. Ankesat e Tanliverdit janë të zakonshme në krahinën Adiyaman, e cila u godet rënd nga tërmeti. Vendasit ankohen se ekipet e shpëtimit nuk kanë bërritur me kohë për të nxjerrë të mbijetuarit e orëve të para kritike. Disa përmendën mungesën e pajisjeve për shpimin e pllakave të betonit. Të mërkurën, Erdogan pranoi mangësitë në trajtimin e katastrofës nga qeveria. Megjithatë, ai vazhdon të luftojë. Të martën, 68 vjeçari udhëhoqi një aksion shpëtimi në Ankara dhe më pas kaloi 2 ditë të ardhshme duke vizituar një sër qytetësh të shkatruara. Mirpo, ai ende nuk e ka vizituar Adiyamanin. Kjo irriton Hedije Kalkanin, një vullnetare që udhëtoi afër 150 kilometra për të ndihmuar në përpjekjet për shpëtim dhe rikuperimin e Adiyamanit. Pse shteti nuk shfaqet të ndihmojë në një ditë të tillë? Njerëzit me pajisjet e tyre po nxjerrin kufomat e të afërmve të tyre, tha ajo. Çdo operacion shpëtimi do të ishte sfidues për shkak të përmasave të fatkeqësisë, e cila përfshiu një territor të gjerë dhe të izoluar mu në mes të një stuhie dimre. Vendaset në përgjithësi e kanë pritur mirë Erdoganin gjatë vizitave të tij të orkestruara me kujdes, të cilat janë shfaqur në televizionin kombëtar. Një grua e moshuar teksa ju ofrua Erdoganit, filloi ta përçafonte dhe qao mbi supin e tij. Por, reagimi Veysel Gültekin-it ka mundësi të mos jetë i njëjtë nëse do të kishte mundësi të atakonte liderin turk. Gültekin tha se kishte parë këmbët e një prej të afërmve të tij të bllokuar nën rënoja kur doli në rrugë pas rridhjeve të së hënës para agimit. Nëse do të kisha në pajisje të thjeshtë, do ta kisha nxjerrë të qallë, por ai ishte plotësisht i bllokuar dhe pas një goditjeje tjetër të fortë ai vdiq, tha Gültekin. Gazetarët e agjencisë AFP të enjtën kanë parë më shumë makina dhe ekipe shpëtimi, duke përfshirë ekipe ndërkombëtare afër ndërtesave të shembura. Por, kjo nuk mjaftoi për të lesuar dhimbjet e Tanliverdit. Ata njerëzit që nuk vdeqën nga tërmeti, kam vdekur nga të ftohtit pasi mungoi ndihma. A nuk është mëkat që këta njerëz vdeqën në këtë mënyrë? Tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Vazhdojmë me të tjera informacione.
Shpërthime u dëgjua në kryeqytetin Ukrainas të Kijevit, teksa zyrtarët raportuan se objektet e energjisë elektrike në të gjithë Ukrainën u goditën nga sulmet me raketat ruse që në orët e para të mëngjesit të sotëm. Operatori i rrjetit elektrik Ukrenergo tha se disa objekte në Ukrainën lindore, jugore dhe perëndimore ishin goditur duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Kryetari i qytetit më të madh të Ukrainës lindore, Kharkiv, konfirmoi se infrastruktura e qytetit ishte goditur dhe paralajmëroi për ndërprerje të mundshme të energjisë elektrike. Sekretari i Këshillit Bashkiak të Zaporizhjes, Anatoli Kurtjev, tha se qyteti ishte goditur 17 herë në një orë. Sipas tij, kjo ishte shkalla më e lartë e sulmeve që nga fillimi i pushtimit nga Rusia më 24 shkurt të vitit 2022. Analistët ushtarak thonë se presidenti rus Vladimir Putin shpreson se mbështetja e Evropës për Ukrainën do të paksohet pasi Rusia besohet se po përgatit një ofensivë të re. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është pajisur me medaljen më të lartë të nderit të Francës, por ka një problem. Presidenti rus Vladimir Putin ka të njëjtën medalje. Presidenti francez Emmanuel Macron bërtheu medaljen e kryqit të madh të nderit rreth krahrorit të Zelenskit, pasi të dy u takuan në pallatin presidencial francez të enjtën, një veprim që Macron tha se e kishte për qëllim të tregonte njohjen e Francës për trimërinë e Ukrainës, që kur Rusia e pushtoi atë gati një vit më parë. Në udhëtimin e tij të dytë jashtë vendit që nga pushtimi rus, Zelenski u takua dje në Paris me Macron dhe me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Disa liçbënës dhe aktivist francez i kanë bërë thirrje Macronit të revokojë nderin që i është bërë Putinit me të njëjtën medalje për shkak të luftës. Macron nuk e përjashtoi mundësinë e heqjes së nderit të dhënë Putinit nga presidenti i atëhershëm Jacques Chirac në vitin 2006. Macron u tha gazetarëve sot se një vendim i tillë ka kuptim serioz dhe duhet të merret në momentin e duhur. Ai vuri në dukje se e ka anuluar nderin edhe në të kaluarën. Sipas njoftimeve nga agjencitë ruse të lajmeve, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak, njëherësh ministër i energjisë, paralajmëroi se ekziston një rrezik potencial i rënjes së prodhimit të naftës në Rusi gjatë vitit 2023. Arsyet pas kësaj rënjeje të mundshme janë presioni dhe embargoja e Bashkimit Evropian si dhe kufiri i çmimit i vendosur nga shtetet e G7-s për naftën ruse. Pavarësisht pritshmërive për një rënje të prodhimit të naftës për shkak të sanksioneve perëndimore për shkak të luftës në Ukrainë, prodhimi i naftës ruse në fakt u rrit me 2% në vitin e kaluar në 535 milion ton ose 10.7 milion fuqi në ditë. Kjo ngritje ishte kryesisht për shkak të rritjes së shitjeve në vendet aziatike, veçanërisht në Indi dhe Kinë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.